Vi skal nu høre om en klage til ombudsmanden over overgreb mod en mor på udrejsecentret Kærshovedgård. Interviewet herom blev optaget den 13. december 2021. Jeg har på vegne af netradioen Flygtninge og Fred ringet til Gerda Appelgaard, som er Røde Kors frivillig på Kærshovedgård udrejsecenter, eller hjemrejsecenter, eller hvad det hedder nu, fordi du har sendt mig en mail, som jeg så har lagt på Facebook, om en klage til Folketingets ombudsmand. Og den er der mange likes på, så derfor bliver jeg nysgerrig. Hvad drejer det sig om?
Ja, det kan jeg godt forstå, du bliver. Jeg var også helt forundret over alle de likes, men det er nok klar, når man sætter fokus på en bestemt person, og hvor uretfærdigt vedkommende bliver behandlet, så vil heldigvis mange mennesker reagere. Og jamen, jeg skal starte med at sige, at jeg selvfølgelig har familiens samtykke til, at jeg må fortælle om sagen. For desværre er det jo ikke første gang, at vi har fortalt om den familie. Vi havde noget i TV2 her for omkring et lille års tid siden, om hvor urimeligt vi syntes, at det var, at kvinden fra Brønderslev nu i snart 5 år har boet på Kærshovedgård. Og jeg synes, at Danmark, vi respekterer ikke retten til den enkelte families privatliv. Denne familie her, som består af far og mor og 3 børn, de har jo et forfærdeligt privatliv. Og Regina har boet på Kærshovedgård nu i snart 5 år, og hendes børn, de tager jo skade af, at deres mor ikke er der. Så her omkring sommertid, da begyndte Regine at tage hjem til Brønderslev fra boarding hver eneste dag. Altså alene det koster familien, det koster dem omkring 7.000 kroner om måneden i transportudgifter. Fordi Kærshovedgård ligger jo langt uden for lands lov og ret, så man skal have en person til at køre til boardingstation med kvinden, og når hun så kommer tilbage om aftenen, så skal der igen være en til at køre hende på Kærshovedgård. Det har Regina gjort nu i en 3-4-5 måneder. Og så blev hun i september måned en meget, meget tidlig morgenstund ved 16:30, der blev hun hentet af politiet og kørt over til Hillerød arrest. Der var på det tidspunkt cirka 10 personer, der blev afhentet på samme grimme måde, kan man sige. Regine blev fuldstændig ude af sig selv af forskrækkelse, da der pludselig står en 3-4 politifolk inde på hendes værelse. Hun skulle jo hjem til sin familie der klokken 7 om morgenen, men nu blev hun sat i en politibil og kørt væk. Hendes første tanke, det var, at jeg er nødt til at ringe til min mand, fordi et af hendes børn har astma og skal have noget medicin. Så derfor var det vigtigt, at hun ringede til manden for at fortælle ham, hvad det var for noget medicin, han skulle give barnet. Og det gør hun selvfølgelig på det sprog, de nu taler indbyrdes. Og det måtte hun ikke, så derfor tog politiet telefonen fra hende og sagde, du må kun tale dansk. Og heldigvis havde hun så fået fortalt ham, hvad drengen skulle have af medicin. Men altså, Regine bliver så sendt til Hillerød arrest og er derovre i cirka 2 uger med henblik på, at man vil tvangsudsende hende til sit hjemland. Heldigvis så modtog regeringen.
Altså den irakiske regering.
Ikke den pose penge, som den danske regering havde stillet dem i udsigt, hvis de ville tage de her 10 personer hjem. Det ville man ikke på grund af, at det var med tvang. Så Regine kom hjem igen til Kærshovedgård, men hun havde det forfærdeligt. Og i løbet af ganske få dage blev hun indlagt på psykiatrisk afdeling i Herning og lå der i små 3 uger. Så kom hun tilbage til Kærshovedgård og kunne starte forfra med at besøge familien i Brønderslev. Og prøv så at forestille jer, hvordan Regine har det. Hun er medicineret. Hun er hjemme ved familien. Og så kommer det her forfærdelige snevejr, som vi havde den onsdag. Og det første, der sker med Regine, det er jo, hun ser for sig, jamen, hvad sker der nu med mig? Nu kommer jeg ikke ret tit hjem til Kærshovedgård. Så hun går fuldstændig i panik. De står på stationen i Brønderslev. Og der går ingen tog. Og hun tvinger nærmest sin mand til at sige, jamen, du bliver nødt til at køre mig. Så håber de på, at de kan komme til Aalborg, og at der går et tog derfra. Og dem, der er kendt i Nordjylland, de ved, at turen fra Brønderslev til Aalborg tager cirka et kvarter. Den tog 3 timer. Og da de så står i Aalborg, der er de jo helt ude af sig, eller Regine er jo i hvert tilfælde. Og der kommer så en dame hen og spørger, om hun kan hjælpe. Og da hun hører historien, så ringer hun til Kærshovedgård for at sige, det her det er da umenneskeligt, at I tvinger den her kvinde til at skal køre i bil i det her vejr, hvor alt udkørsel frarådes. Men hun skal til Kærshovedgård. Der er ingen kære mor. Og man kommer til Kærshovedgård kl. 11:15 om aftenen. Og hendes mand returnerer så til Brønderslev og er tilbage i Brønderslev kl. 5:30 om morgenen. Prøv at forestille jer det. Både hvor forfærdeligt det har været for Regine, men lige så meget, hvordan manden har skulle køre i det vejr slalomløb mellem lastbiler, som holder på tværs af motorvejen. Og samtidig tænker på, at han har sine 3 børn liggende derhjemme, hvor det bare er en nabo, der engang imellem kommer ind og kigger til dem. Jeg synes, det er så umenneskeligt, og det er derfor, at vi har klaget til ombudsmanden over det her.
Ja, det kan jeg godt forstå. Har jeg fået en svar fra ombudsmanden?
Nej, det har vi ikke, fordi det var jo først i torsdag eller fredag, vi sendte det. Men altså selvfølgelig, ombudsmanden, han behandler klagen, han behandler alle klager, vi skal også nok få et svar. Vi har også sendt klagen til Kærshovedgård, både til Kriminalforsorgens chef Kasper Monson og til stedets chef Niels Johan Geil. Og jeg har fået svar fra Niels Johan Geil, som selvfølgelig også har undersøgt, hvem det er, der er blevet ringet til af Kriminalforsorgens folk. Og hvad der er sket, det ved jeg ikke, men altså i hvert tilfælde, så synes jeg, at vedkommende, han burde da have at vide, at det her, det var force majeure, så man skulle have sagt nej til at lade dem køre ud i det forfærdelige vejr. Men det har vi ingenting fået at vide om endnu.
Nej. Er det her en exceptionel ting, som ikke normalt sker, eller er det ikke første gang, der sker sådan noget?
Nej, det er ikke første gang. Jeg var udsat for det for 2 år siden, hvor også en af dem, som vi er netværksfamilie, for hun havde været hjemme hos familien i Horsens. Hun gør det ligesom kvinden i Brønderslev, at hun tager hjem hver eneste dag, for at børnene skal have det så nogenlunde. Trods savnen af deres mor. Og der var det så en aften i januar måned, jeg tror det var i 19, hvor der var et forfærdeligt stormvejr, og da hendes mand kører tilbage til Kærshovedgård, der er der træstammer, der er væltet ud over kørebanen. Og hvis man er kendt på de egne, altså mod Kærshovedgård, så finder man ikke bare lige en anden vej, for de ligger jo midt i et skovområde. Så der gjorde hendes mand det, at han ringede, de har sådan et telefonnummer, de kan ringe til, hvis de er forsinket, og så ringede han der og sagde, vi kommer ikke, for vi kan simpelthen ikke køre igen med alt det væltede træstammer. Så fik man besked på det, men hun blev bonget for at ikke at overholde sin meldepligt.
Ja, men den kvinde, de har klaget over behandlingen af til ombudsmanden, hvorfor sad hun i fængsel?
Jamen, hun sad i fængsel, fordi de hentede hende dengang, hvor de forsøgte at få hende tvangsudsendt til Irak. Derfor blev hun hentet om morgenen på Kærshovedgård og sat i fængsel med henblik på at skulle for den
irakiske
ambassade, og hvor der var en delegation, som man håbede på ville sætte de der 10 personer tilbage. Men altså, Regina har jo siddet i fængsel før, fordi hun har ikke har overholdt sin meldepligt. Hun har et par gange haft en datter på sygehuset, og nu skal vi altså tænke på det her. Det er mindreårige børn. Og der er Regine, der er hun altså, kan man sige, lavet hånd om sin meldepligt og sagt, min plads er hos min datter på sygehuset. Jeg tror, hun havde brækket en arm. Der blev hun bonget for ikke at overholde meldepligten, og det gjorde hun flere gange, og så blev det hele jo her for et par år siden, eller ikke så forfærdeligt lang tid før coronaen, der blev det jo strammet op, så hun kom i fængsel, og hun sad oppe i arresten i
Frederikshavn
i 3 måneder. Hun har jo altså stiftet bekendtskab både med
Frederikshavn
arrest og med arresten i Hillerød. Og det har jo sat sine spor i hendes sind, fordi det eneste, hun har i hovedet, det er jo, at jeg skal hjem til mine børn. Det er dem, det hele det går ud over.
Ja, Gerda Abelgaard, Røde Kors frivillig på Kærshovedgård Udrejsecenter. Du har arbejdet, og dig og andre har arbejdet i lang tid, i flere underskriver, kan jeg se, på det her brev. Du skrev 6 år. Hvordan kan I holde ud og arbejde med sådan noget tunge sager så lang tid? Det må næsten være umenneskeligt i sig selv, og hvis ikke rigtig kommer noget vejene.
Jo, men det har du ret i, men altså ind imellem, så får vi jo også nogle sager, som hvor vi vinder sagerne, og hvor vi får personerne ud af Kærshovedgård og hjem. Og grunden til, at vi bliver ved med de her sager, især nu med de her 2 kvinder, men med også med mange andre kvinder, som har siddet derude i snart 6 år, næsten lige så lang tid, som centret har eksisteret. Når vi bliver ved, så er det fordi, vi håber på en dag, at vi kan få en dom på nogle af de her kvinder, hvor man siger, det kan ikke være rimeligt, at de mennesker her skal sidde så lang tid nærmest i isolation. Hvis du havde begået noget kriminelt og sad ude på Kærshovedgård, så er der faldet en dom, som siger, at du må ikke sidde derude i mere end 4 år. Så skal du ud. Og så kan du for eksempel komme hjem til din familie, og så hjemmefra kan du så komme til nærmeste politistation, hvor du så kan melde dig en dag, eller hver dag, eller hver tredje dag, eller hvordan det nu er. Men den slags retssager har der endnu ikke været på nogen af dem, som bare er afviste asylansøgere. Og vi håber jo på, at den skønne dag, så får vi en dom, som siger, det her, det går altså ikke. Vi ødelægger jo de mennesker. Det er vores håb, at vi kan få det igen. Og jeg må da indrømme, at i dag, der er mit håb, der måske vokset en lille smule, efter jeg har set, at Støjberg har fået 2 eller 60 dages fængsel, og hvor han jo også, dommeren, gjorde gældende, at man skal have respekt for den enkeltes ret til familieliv. Og det har man ikke med de kvinder, mødre, som sidder på Kærshovedgård, og deres familie er et helt andet sted. Det kan vi ikke være bekendt i Danmark.
Ja, det er noget relativt nyt, at man er begyndt at splitte familier af. Det går man ikke for og tilbage. Det må jo være
noget. Jamen, du har jo gjort, det har du jo gjort i al den tid, at Kærshovedgård har eksisteret.
Ja.
Så det er jo ikke en nyere dato.
Nej. Men altså, nu har jeg arbejdet det her i 30 år. Det er relativt nyt i den sammenhæng. Det er ikke så 10 år siden, tror jeg, man begyndte på at spille familie af. Men har I kontakt til nogle advokater, som kan hjælpe jer?
Ja, det har vi. Og netop den sag her, som jeg nu snakker om med Regini, der har vi kontakt til nogen, en forening er det vel nærmest, som hedder Forsete. Og det er to tidligere retspræsidenter og en tidligere chef for Kriminalforsorgen i Danmark og nogle andre advokater. Og de ser på hendes sag, fordi de har jo sådan set en kæmpe erfaring som ballast. Og den vil de prøve at se, om de kan bruge til at hjælpe. Og jamen altså, kan vi nu få en sejr med Regini her, så har vi jo masser af sager, som vi kan sige til dem, dem kan I gå i gang med efterfølgende.
Ja, altså, der har været nogle sager, der har været på for den europæiske menneskerettighedsdomstol, og de er også blevet vundet, men det tager sin tid. Det er jo det, frygteligt.
Det gør, ja. Og mange gange så kan de pårørende, og jeg ja, også alt syn af ansøgerne selv, de kan ikke rigtig forstå, de kan ikke sætte sig ind i, at det tager så lang tid. Men det gør det jo desværre. Og vi gør, hvad vi kan for at sige til dem, jamen I må ikke miste modet. Vi skal nok forsøge at hjælpe jer, men det tager tid.
Ja, og det tager tid, fordi de myndigheder, der bevilger penge til menneskerettighedsdomstolen, de er altså ikke yder de nødvendige penge. De er ligeglade åbenbart med retssikkerheden.
Ja, desværre. Det har du ret i. Ja. Vi har jo gang på gang, altså uden at jeg er alt for meget inde i paragrafferne der, men vi har jo mange gange brudt de internationale konventioner, og det har vi bare, har jeg nær sagt, grint af eller lavet hånd om. Sådan har det jo været i flere år.
Ja. Og det kan man gøre, fordi det ser ud til, at der er ikke bare et stort folketingsflertal, men et befolkningsflertal, som støtter regeringens kyniske afstraffelse af flygtninge.
Det har du ret i, Arne. Men det er jo også derfor, at det er så vigtigt, at sådan nogen som os, som ved, hvor skoen trykker, at vi råber højt for at få folk til at indse, at der er altså noget galt her. Vi kan ikke have så firkantede regler, hvor at vi kan putte alle ind og så bare sige, sådan er reglerne. Vi er altså nødt til at kigge på de enkelte individer og sige, her er jo altså noget, der er rivende galt. Det må vi lige kigge lidt ekstra på.
Ja, hvad siger de politikere i kontakter? Der må være mange venstre politikere derovre omkring Kærsgaard i går. I har en venstre borgmester og sådan noget.
Ja, det har du ret i, men jeg har ikke fået svar fra dem, jeg har henvendt mig til nu. Jeg har Mads Fuglede, som jo har været, stået for flygtning, eller han har vel været formand for det udvalg der. Ham har jeg haft noget polemik med. Han siger jo bare, at de skal hjem. Og det er der jo rigtig mange andre, der også siger. Og så er det, jeg prøver ligesom på at tage til genmæle, når de siger det, og fortælle dem lidt om, hvordan det egentlig er. Fordi jeg påstår, at det er uvidenhed fra manges side, at de siger, som de gør. De ved slet ikke, hvordan det fungerer. Jeg har da også et par konservative byrådspolitikere her i min egen by, som har spurgt ad, at om ikke de måtte få lov at komme med ud på Kærshovedgård og se, hvordan forholdene egentlig er. Så jeg håber, at det er ligesom ved at bløde lidt op.
Nu har der været offentlig diskussion omkring den der fratagelse af syreres opholdstilladelse, hvor man siger, værsgo at rejse hjem, og så gør det, kommer ud på Kærshovedgård og lignende steder. Og det er, der har det der borgerforslag om, og det er helt to borgerforslag, og det skal klart til behandling. Det en af dem, som handler konkret lidt op om syrerne, og det skal behandles i Folketinget. Og man har bare sagt nej, flertallet hittil, men der er altså en vis debat om det er begyndt, så man kan håbe, at den her sag, du rejser, den er med til at skabe debatten, for det må være debatten, der skal til, for at befolkningen kan forstå,
at... Ja, det er det. Ja, ja. det er rigtigt. Vi skal have en debat, og vi skal have folk til at komme ud af busken. For indtil nu har det jo også hernede i vores område, der har det jo altid været dem, der var imod, at der var et Kærshovedgård. Været imod, at der sad nogen på Kærshovedgård. De sagde, jamen det er jo forbrydere alle sammen, de skal bare ud af landet. Hvis vi bare kan få alle dem, som vi ved, der også er, som synes, at det her kan vi ikke være bekendt. Hvis vi får dem ud af busken og være med til at råbe op om, at nu skal vi godt nok til at ændre holdning. Det vil bare være dejligt. Det vil være den bedste julegave, vi kunne få.
Det her det drejer sig om en kvinde, som er afvist, og man vil flygte, man vil sende hjem. Men der er også to andre grupper, dem på tålt ophold, og så kriminelle. Og det er selvfølgelig svært for befolkningen at forstå, hvem det er, man snakker om.
Jamen, det er jo det, det er. Og ved du, hvad det er? Jeg synes, det er lidt forkert at sige, at de er kriminelle. Fordi de har været kriminelle. De har fået en dom, og så må de ikke være i Danmark mere. Men altså, jeg mener jo, at i en retsstat som den danske, hvis du er blevet dømt og har udstået din straf, så er det det. Alle de danskere, vi har, som også har været kriminelle, jeg tror da, de vil være trætte af, at hvis de efter, at de har udstået deres straf, at vi så bliver ved med at omtale dem som kriminelle. Det kan vi da ikke være bekendt. Men det kan vi godt være bekendt, når det drejer sig om udlændinge.
Men det drejer sig om, at de har fået en tidlig straf, nemlig at de oven i købet i forhold til en normal straf er blevet dømt til udvisning, fordi de ikke er danske statsborger, og det er så fordi de ikke tør rejse hjem eller ikke kan sendes hjem.
Ja, mange af dem kan jo ikke. Og det er jo også derfor, der er mange, der er på tålt ophold derude, fordi deres hjemlande simpelthen ikke vil modtage dem. Jeg har tre kvinder på Kærshovedgård, som kommer fra Myanmar. Og Myanmar, der ser det jo ikke ret godt ud nu, og det har det jo ikke gjort i lang, lang tid. De tre kvinder kan ikke komme hjem, fordi Myanmar vil ikke modtage dem, og det vil de måske ikke før om 5-6-7 år. Så de står i et limbo der. De har været på Kærshovedgård i 5 år. Den ene er gift, og hendes mand bor på Sjælland. Han er også fra Myanmar. Han må gerne være i Danmark, men hun må altså ikke.
Jeg kan huske at tidligere, at der var der en regel med, at når man ikke havde kunnet sende folk ud i løbet af 18 måneder, så galt der nogle lempelige regler.
Det gør der ikke mere.
Det er en stram lovgivning, der så åbenbart giver de her konsekvenser.
Nej, jeg kunne håbe, det var mit juleønske, var, at man ville begynde at se på de mennesker, der sidder, ikke bare på Kærshovedgård, men på Avnstrup og på Sjælsmark. Se på, hvorfor sidder de der? Hvorfor er de puttet ind i den kasse der? Er der da ikke nogle personlige ting, som gør, at her må vi tage sagerne op igen? Vi ødelægger så mange mennesker, ikke bare de mennesker, der sidder på de centre, men deres familie. Alt bliver ødelagt ved det her. Det kan vi ikke være bekendt.
Gerda Abelgaard, du har også, I har også sendt en anden skrivelse til mig, med overskriften Dæmonisering, stigmatisering og umenneskeliggørelse af beboerne på vores udrejsecentre. Hvem har I sendt den til?
Jamen, der skal jeg nok lige fortælle dig, hvad det egentlig drejer sig om. Det drejer sig om, at man her fra 1. januar, der fratager man faktisk alle rettigheder for de beboere, der er på vores udrejsecenter, hvis ikke man vil medvirke til at rejse hjem. Det vil sige, at al undervisning, alt det, de har været med i af praktikker og i det hele taget deres dagligdag, den fjernes for dem, hvis ikke de vil medvirke til at rejse hjem. Og hvis de vil medvirke til at rejse hjem, så sad de jo ikke på Kærshovedgård og de andre steder. Og det er derfor, vi synes, det er så umenneskeligt, at man gør de ting her. Så derfor har vi sendt den her skrivelse til Folketinget og til Udrejsestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen, fordi vi synes, at det bør de tage op til overvejelse igen. Vi så den gang, vi havde corona, der var alt det her. Der var der ingen undervisning, der var der ingenting. Og da vi fik lov at komme tilbage på Kærshovedgård, der kunne vi jo se, at den der det tre kvart år, hvor vi ikke havde fået lov at være der, hvad det havde gjort ved menneskene. De var jo blevet meget, meget mere udslugte, end de havde været før. Det tog også lang, lang tid at få dem med på vognen igen, få dem med ud og i samfundet opleve noget forskelligt rundt omkring. Og jamen, vi nåede det jo ikke engang før. Nu er vi så lige vidt, for nu er vi igen lukket halvvejs ned, fordi der jo igen er kommet corona også i vores udrejsecentre. Så det er simpelthen en måde at få livsgnisten fuldstændig slukket hos de mennesker.
Men Gerda Abelgaard, er I frivillige? Er I jo en tårn i øjet på regeringen og det folketingsflertal, som ønsker, at flygtninge skal rejse hjem? Når I gør tilværelsen lidt mere tålig ved at have kontakt med dem, det er måske en reaktion på jeres arbejde, at man nu siger, at I må selv ikke have lov til at have nogen fritids eller nogle
aktiviteter. Nej, det må vi jo altså godt. Og vi, ved du hvad, det, Arne, det tror jeg nu alligevel ikke, fordi vi får dog også tilkendegivelser fra mange politikere, men det er selvfølgelig nok mere fra de mere yderliggående partier, som siger tak til, at vi er der, og at vi hjælper.
Yderliggående? Du sagde yderliggående.
Ja, SF og Enhedslisten og Alternativet og De Grønne, de har jo altid været på vores side og sagt, at de vil bringe ting op i Folketinget for at hjælpe os. Så, og de er gode til at takke os for det, vi laver. Så det er ikke alle, hvor vi er en torn i øjet. Ja,
men Gerda, jeg studser virkelig over, at du kalder dem yderliggående. Det er rent, det er dem, der er normale danskere, er det ikke?
Jo, men altså, nu er det nok heller ikke mit sprog at sige, at de er yderliggående, men det er vel det, som man ellers normalt siger, ikke? Også jo, i den her forbindelse, der er de normale danskere, det vil jeg sige. Men det er jo da dem, der ligger yderst til venstre, ikke også?
Okay, så er jeg med.
Ja. Nå, ja, når du tænker på yderliggående, så tænker du måske på Dansk Folkeparti, og så, hvad hedder det?
Nyborgerlige.
Ja, det er nok mere yderliggående i den retning, men det var lige modsat, jeg mente.
Ja, men problemet er jo, at de holder jo hånden under en regering, socialdemokratisk regering, Mette Frederiksen, som fører den her politik.
Det er også arvet fra Dansk Folkeparti.
Ja, men altså, det er jo et dilemma, at hun får lov til at køre den politik, selvom de der partier, der er regeringsgrundlaget, eller giver hende regeringsmagten, de siger, at de er imod flygtningepolitikken. Det var sådan set, fordi de ikke fik skrevet noget ind i deres forståelsespapir om flygtninge. Det synes jeg lidt er et problem. Dansk Folkeparti, de var jo i stand til, da de støttede Lars Løkke, at kræve ændringer i stramninger i flygtningepolitikken. Det var dem, Støjberg også var med til at føre ud i livet. Nej, men, ikke 100 er godt at vælge noget, men her har man ikke noget.
Altså, jeg er ikke så vild med at gå ind i sådan noget partipolitisk, fordi jeg vil egentlig helst holde mig neutral. Men jeg vil da lige sige til det, du siger der, man bruger jo meget lim for at blive siddende på taburetten. Og det der lim, man bruger, det er jo ikke altid lige kønt. Og så vil jeg ikke snakke mere politik.
Nej, der er befolkningsflertal, eller der er et folketingsflertal, og det er der så lang tid, befolkningen de støtter den politik. Så det der må være, det er jeres opgave, det er at overbevise befolkningen. Fortæl dem, hvad det er, der virkelig sker.
Ja, og det er jo også det, vi gør alt, hvad vi kan for at gøre.
Og hvordan bruger I pressen? Er I lykkedes at komme igennem?
Jamen altså med læserbrev, ja. Det lykkedes da meget fint. Altså vores lokale presse, den bringer alt, hvad vi sender. Og jeg går der også af og til noget i TV Midt, og har haft både i Politiken og i Jyllandsposten. Så jo, det lykkes os da.
Men hvad så med den brede befolkning? Det, de ser eller hører, det er jo TV-avisen og TV-nyhederne, news og sådan noget. Har I været der i?
Ja, vi har jo haft det på TV2. Der har vi jo to gange haft den sag, vi lige har siddet og snakket om. Den har været der to gange, hvor vi har lavet den. Men igen, en journalist kan lave den fineste reportage, hvis hans redaktør ikke synes, det er noget. Så kommer den jo ikke i.
Og det har I set?
Så, ja, det har jeg oplevet.
Ja.
Det kan være svært.
Ja, og der er så kun folkestemningen, der kan flytte på det. Så det her, den her behandling, så den falder tilbage på det befolkningsflertal. Det må være os, der lever i demokrati, der må være ansvarlige for det her.
Så, ja, det har du ret i. Det er det.
Er det ikke sådan, at der er nogle frivillige, der melder sig, når de hører sådan nogle grove, grusomme historier?
Jo, det gør der. Vi har været lige her inden for det sidste stykke tid, både to nye. Ikke engang fra vores nabolag, men lidt længere væk. De skal køre omkring 50 km for at komme op til os og være med i vores kvindeklub. Og de er kommet, men det har så nu været på grund af de ting, som vi har lagt op på Facebook. Men det har de læst om, og så har de kontaktet os og sagt, at de gerne vil være med. Og vi får jo også tit kontakter med hensyn til, jamen nu her har vi jo fået penge til julegaver. Det får vi mange forskellige steder fra, får vi donationer. Ikke bare penge, men legetøj og mange andre gode ting, som vi deler ud til de forskellige beboere. Det skal vi ikke klage over, der får vi meget.
Men de samme, som giver julegaver, fortæller de her også politikerne, at det ikke er nok at give julegave. Det er bare sådan en slags aflad for, at man accepterer regeringspolitik.
Nej, sådan tror jeg ikke, vi kan stille det op. Nej, det tror jeg ikke. Det er organisationer, der giver os det forskellige børns vilkår, og hvad de hedder, alle de der forskellige, noget med børn. Det er dem, der reagerer, når de hører om de møder, vi har siddende, og fædre lige så, vi har siddende der, hvor det går ud over deres børn. Okay. Altså, det er jo organisationer, som simpelthen tager sig af den slags.
Det er ikke private, der kommer.
Jo, det er der også.
Ja, men det er ærligt at være, at folk vil milde på den måde.
Ej, jeg synes bare ikke, jeg kan lide det der, at du siger, at de køber sig aflad. Det har jeg overhovedet ingen fornemmelse af, at det skulle være sådan.
Nej, det var... Ja, det vil ikke. Man kan ikke forstå det. Derfor bliver man nødt til at tænke, hvad pokker... Men to flere fik I til at hjælpe jer som frivillige, men man siger jo, at det kan man godt dansk ordsprog, en svale gør ingen sommer, det gør to nok heller ikke, men de gør alligevel gavn nede hos jer, men de ændrer ikke af loven. Det er der problemet ligger.
Nej, det gør det ikke, men altså, så kan du også sige, når du er inde på ordsprogen, mange begge små børn store år. Altså hvis vi er rigtig mange, som bliver ved og bliver ved. Prøv lige at se på rektor over i Nyborg. Prøv at se på ham. Alt det, han har gjort. Han har da virkelig flyttet noget. Så det viser jo også, at det hjælper.
Ja, det er dejligt at se.
Så er det?
Det kan være, at det er her, vi skal stoppe, og så give håbet plads, og så håbe på, at medierne vil tage den her sag op, og håbe på, at der er nogle politikere, der vil tage ud og besøge Kærshovedgård, og finde ud af de faktiske forhold i jernindustrien, som man sagde i gamle dage.
Ja, det synes jeg, vi skal, og så slutte af med også at ønske alle en rigtig god jul.
Ja, tak. Det er i hvert fald ikke noget, der koster noget.
Nej, det er det ikke.
Så jeg siger mange tak, Gerda Abelgaard, Røde Kors, frivillig på Kærshovedgård. Og vi må snakkes ved, hvis der sker noget nyt, og vi må håbe, det sker noget positivt. Der kommer en julegave.
Ja, det er rigtigt. Ja,
det er mange fint. Tak.
Skal du have.
Ja.
Hej, hej.
Hermed slut på interviewet med Røde Kors frivillige på Kærshovedgård, Gerda Abelgaard. Det foregik den 13. december 2021. Man kan også høre indslaget som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og fra YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere og se links til de breve, som Gerda Abelgaard har været med til at sende til ombudsmand og folketingsmedlemmer med videre. Og man kan kommentere og abonnere på Flygtninge og Fred og høre andre relevante indslag.